Χαιρετώ, άπαντες. Ωραία για τον Banishers. Της Not Nod. Πήγε λίγο ανάποδα το πράγμα. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούτε ότι τα έχω κάνει μαντέρα στο πρόγραμμα. Αλλά ήθιστε πρώτα να έχω έτοιμο ένα επεισόδιο True Ending, να το δημοσιεύω και μετά να λέμε και καμιά κουβέντα σχετικά σε επεισόδιο του Vertical Slice. Μιλάμε γενικότερα έτσι κι αλλιώς για games. Αυτή τη φορά πήγε ανάποδα, διότι ναι, μεν πρόλαβα να τελειώσει το παιχνίδι που μου πήρε πολύ περισσότερη ώρα. Πολλές περισσότερες ώρες από αυτές που υποτίθεται ότι προβλεπόταν. Θα εξηγηθώ και γι' αυτό. Αν και κάτι λέγαμε και με τον Ηλία στο Vertical, και τέλος πάντων μετά πέσανε πάλι δουλειές η μία πάνω στην άλλη και δεν έμενε χώρος για να ηχογραφήσω το παρόν. Αλλά να που ήρθε η ώρα, και δεν θα είναι καν και το ένα επεισόδιο της εβδομάδας, διότι στο καπάκι έχω να καλύψω και κάτι άλλο. Μια και τυχαίνει και λίγη ένα σχετικό εμπάργκο, θα πέσουν εκεί πέρα χοντρικά όλα μαζί. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με τον Banishers, The Ghost of New Eden. Στο True Ending, διότι έτσι κι αλλιώς είχα δοκιμάσει το παιχνίδι και μια ωρίτσα περίπου στην περασμένη Gamescom. Παίζοντας τώρα την τελική έκδοση, είδα στην ουσία ότι το κομμάτι που είχα παίξει υποτίθεται ότι ήταν χοντρικά γύρω στο 1 τρίτο, λίγο πριν, κάπου γύρω τέλος πάντων της βασικής ιστορίας του παιχνιδιού, το οποίο εξήγησε ως συνήθως στις περιπτώσεις και γιατί είχε παίξει ένα ζόρι εκεί με τη σύνδεση των διαφορετικών μηχανισμών, διότι είσαι σε ένα σχετικά προχωρημένο, ας πούμε, σημείο και δεν έχεις εξοικειωθεί όπως θα περίμενε το παιχνίδι για οποιονδήποτε φτάνει σε εκείνο το σημείο όταν είναι λογικό να το φτάσει. Δεν έχεις εξοικειωθεί με κάποια πράγματα, οπότε παίζει και υψηλό χάος. Τέλος πάντων, αυτά είναι διαδικαστικά, έτσι κι αλλιώς, okay. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Μιλάμε για παραγωγή της Dontnod. Η Dontnod έχει αλλάξει χέρια. Έχει περάσει σε Κινέζους. Βέβαια την αφήνουν εκεί πέρα και κάνει το κομμάτι της. Βγάζει και δικούς της τίτλους. Δικούς της τίτλους εννοώντας ότι είναι εκείνη, αναλαμβάνει η ίδια και την έκδοσή τους. Αρχίζει και μπλέκει λίγο και με την έκδοση και κανένας άλλου. Okay. Αλλά εδώ πέρα, επειδή η παραγωγή είναι πιο τροφαντή, είναι αποτέλεσμα τέλος πάντων προσυμφωνημένης συνεργασίας με τη Focus, στην έκδοση, τη διανομή και τα λοιπά, και στην οικονομική στήριξη προφανώς έχουμε την Focus Entertainment. Το Banishers υποτίθεται ότι επιχειρεί να πατήσει κουμπιά παρόμοια με το Vampyr πάλι της Dontnod, από την άποψη ότι η Dontnod συνήθως έχει να κάνει έτσι με λίγο πιο χαροπά settings. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει χαζοχαρούμενα παιχνίδια, αλλά τέλος πάντων στη χειρότερη, δηλαδή το λιγότερο, οικαστικά θα τα πεις και πιο πολύχρωμα, βρε αδερφέ, τα περισσότερα άλλα που κάνει. Σε αντίθεση φυσικά με το Vampyr, έτσι, που εκεί πέρα τη διανομή την είχε η Bandai Namco. Υποτίθεται ότι το επόμενο πείραμα σε αυτή τη λογική από την πλευρά της Dontnod είναι το συγκεκριμένο, είναι το Banishers. Και μάλιστα υποτίθεται ότι εντάσσονται στον ίδιο κόσμο. Μην φανταστείτε τώρα ότι αυτό είναι κανένα σπούλε τη προκοπή. Υπάρχει σε μια γωνιά του παιχνιδιού ένα έγγραφο που κάνει τη θεωρητική σύνδεση. Υποτίθεται ότι έτσι κι αλλιώς εδώ είμαστε στη New England και New Eden, τέλος πάντων, στα τέλη του 17ου αιώνα. Δεν έχει γίνει καν η Αμερικανική Επανάσταση, δεν έχουν γίνει όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε πριν από τα γεγονότα του Vampyr, έτσι κι αλλιώς. Αλλά υπάρχει ένα έγγραφο τέλος πάντων που κάνει περίπου αυτό το κονέ για να πιάσουμε το υπονοούμενο και έτσι για την ιστορία έχει και ένα achievement. Δεν είναι ότι παίζει κάτι άλλο δηλαδή και ότι ξαφνικά συνειδητοποιούμε κάτι για το Vampyr κατόπιν εορτής ή κάτι τέτοιο. Η κεντρική ιδέα είναι σχετικά απλή από την άποψη ότι έχουμε να κάνουμε με δύο χαρακτήρες, τον Red και την Αντέα. Ο Red είναι Σκοτσέζος, η Αντέα είναι Κουβανή. Υποτίθεται ότι η Αντέα είναι η πιο έμπειρη Banisher στην όλη ιστορία. Ο Red ξεκίνησε ως μαθητευόμενός της, αλλά κατέληξαν να είναι ζευγάρι. Καλούνται από έναν φίλο τους, από έναν ιερέα στην New Eden, γιατί κάτι περίεργο παίζει εκεί πέρα και θέλει τη βοήθειά τους. Υποτίθεται ότι οι Banishers είναι εκεί γύρω για να αντιμετωπίζουν τα φαντάσματα που έχουν σκαλώσει τέλος πάντων και αρνούνται να φύγουν από τον δικό μας κόσμο και να περάσουν όπου είναι να περάσουν ύστερα, για καλό ή για κακό. Και το σλόγγαν που έχουν οι Banishers σε αυτές τις περιπτώσεις είναι «Death to the dead, life to the living». Οπότε σε κάθε περίπτωση στόχος του Banisher είναι να κάνει το φάντασμα να ξεκολλήσει και να διακόψει στην ουσία το στοίχημα του όποιου έχει βάλει στο μάτι πότε για καλό, πότε για κακό το εκάστοτε φάντασμα. Γιατί υποτίθεται ότι ακόμη και αν έχει καλή πρόθεση το φάντασμα, η συνεχιζόμενη παρουσία του και η εμπλοκή του στα των ζωντανών και στα του ατόμου που έχει επιλέξει τέλος πάντων να στοιχειώσει, σε βάθος χρόνου κάνει κακό σε αυτό το άτομο και μπορεί να οδηγήσει το άτομο αυτό στο θάνατο. Άρα η πρόθεση καλή τέλος πάντων δεν είναι ότι λύνει κάποιο είδους πρόβλημα. Η κατάληξη σε βάθος χρόνου είναι το ίδιο άσχημη για όλους. Μάνι-μάνι προκύπτει ότι έχουν μπλέξει σε πιο χοντρή υπόθεση από αυτή που είχαν κατά νου. Σε χρόνο μηδέν η Αντέα κάνει εκεί λίγο τα δικά της και καταλήγει νεκρή. Οπ, πακέτο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά γίνεται και φάντασμα, γίνεται αυτό ακριβώς που κυνηγάει και στοιχιώνει τον Red και από σπόντα υποτίθεται ότι με αυτή τη λογική μπορεί να έχει και ο παίκτης στα χέρια του έτσι κάποιες ιδιότητες, κάποιες ικανότητες λόγω της Αντέα, που δεν ήταν λογικό να έχει ως απλός human banisher, ως απλός Red. Το ζήτημα λοιπόν από εκεί και πέρα είναι να γίνει στη μεγάλη εικόνα αυτό που γίνεται και στις, ας το πούμε, μικρές εικόνες στο υπόλοιπο παιχνίδι. Πρέπει να λυθεί το μυστήριο του στοιχιώματος. Δηλαδή, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχει το φάντασμα της Αντέα, πάρα πολύ ωραία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε γιατί έχει κολλήσει σε αυτόν τον κόσμο και δεν έχει καταφέρει να φύγει να πάει αλλού. Και μετά πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό για να τη βοηθήσουμε. Ωστόσο, για τον παίκτη και τους πρωταγωνιστές είναι λίγο διαφορετικό το δίλημα, διότι σχετικά νωρίς υποτίθεται ότι πρέπει να δεσμευθούμε, αν και τέλος πάντων υπάρχει ένα περιθώριο να ανακαλέσουμε, αλλά από ένα σημείο και έπειτα η επιλογή που κάνουμε καταλήγει και είναι δεσμευτική. Έχουμε το περιθώριο τέλος πάντων να κάνουμε αυτό που θα κάναμε με τους υπολείπους, να καταλάβουμε τι παιχτεί και στο τέλος να κάνουμε banish το φάντασμα της Αντέα. Υπάρχουν βαθμίδες εκεί, γιατί υπάρχει το banish που υποτίθεται ότι είναι πιο βίαιο και του στέλνεις στην αιώνια λύθη κτλ. Υπάρχει όμως και το ascend που τέλος πάντων είναι πιο γαλήνιο, μοιάζει λιγότερο με τιμωρία κτλ. Αλλά η λογική είναι η ίδια, του στέλνεις από τον κόσμο των ζωντανών. Αυτή είναι η μία οδός και υπάρχει και η άλλη οδός, που είναι τη συνουσία της Ανάστασης, τη Αντέα. Το θέμα είναι ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι δύο ότι για να γίνει το απαραίτητο τελετουργικό χρειάζεται τέλος πάντων, και να πετύχει, χρειάζεται ενέργεια από τους ζωντανούς. Για να μαζευτεί η σχετική ενέργεια από τους ζωντανούς, πρέπει όταν πηγαίνουμε εδώ και εκεί και λύνουμε διαφορετικές υποθέσεις για να ξεκάνουμε τέλος πάντων τα στοιχεία, πρέπει... αντί να βοηθάμε το φάντασμα να ξεφύγει με ήπιο ή βίαιο τρόπο, να χρησιμοποιούμε σχεδόν κάθε ευκαιρία που έχουμε στα χέρια μας να ρίξουμε το φταίξιμο σε κάποιον από τους ζωντανούς. Και αυτό ισοδυναμεί με θάνατο του ζωντανού και χρήση τέλος πάντων της ζωτικής του ενέργειας ώστε κάποια στιγμή να επαναφέρουμε την Αντέα. Οπότε παίζει ένα δίλημα το οποίο πηγαίνει με τη μία κόντρα σε αυτά που έχουν να κάνουν οι banishers και προφανώς για προσωπικούς λόγους, διότι το έχουν πάρει βαριά οι άνθρωποι, ήταν μαζί και αγαπημένοι και τα λοιπά και χάθηκε σχετικά άδικα τέλος πάντων η Αντέα. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν επιλέξει κανένας, είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο χαρακτήρες πηγαίνουν με το καλημέρα κόντρα στη φύση τους. Διότι υποτίθεται ότι δεν έχει καμία όρεξη η Αντέα να γίνει φάντασμα και να γίνει αυτό που κυνηγάει. Και ο Ρέντ υποτίθεται ότι είναι υποχρεωμένος βάσει ιδιότητας, εκπαίδευσης κτλ. Να κυνηγάει κάθε φάντασμα και μεταξύ αυτών και εκείνο της Αντέα. Αλλά όλα αυτά γίνονται γαργάρα για τους προσωπικούς λόγους και είναι τέλος πάντων μαζί με την υπόλοιπη έρευνα που πρέπει να γίνει ένα πάτημα για να γνωρίσουμε τους χαρακτήρες, να γνωρίσουμε και τους υπολείπους στη New Eden και στα Perix. Να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη μεγαλύτερη υπόθεση, πολλές φορές περνώντας από τις μικρότερες υποθέσεις και κάπως έτσι να κάνουμε εμείς κάποιες επιλογές ως παίκτες και να έχουν το περιθώριο και οι δύο βασικοί χαρακτήρες να εκφραστούν και να, τέλος πάντων, να πάρουν κάτι πιο συγκεκριμένο ως μορφή, ως προς το ποιόν τους, τέλος πάντων, στο μυαλό του παίκτη. Το γράψιμο σε όλη αυτή την ιστορία, εντάξει, θα μας απασχολήσει και λίγο παρακάτω στα, ας τα πούμε, quests, αλλά τέλος πάντων, σαν γενική εικόνα, έχει πάνω κάτω παρόμοιες δυνάμεις και αδυναμίες με το γράψιμο που είδαμε στο Vampyr, που το Vampyr είχε επίσης μερικά πάρα πολύ δυνατά σημεία και κάποια σημεία που απλά χανόταν η μπάλα, ας πούμε, για να χαθεί η μπάλα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει κατά τόπους και στο Banishers. Τα καλά παραδείγματα είναι όντως πολύ καλά, τα ό,τι να είναι παραδείγματα είναι τέλος πάντων ό,τι να είναι παραδείγματα. Κάπου νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια να είναι πιο καλά εστιασμένοι τέλος πάντων οι συγγραφείς ως προς το πώς θέλουν να μεταφέρουν τέλος πάντων αυτό που τελικά θέλουν να μεταφέρουν. Έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά στο banter μεταξύ των δύο πρωταγωνιστικών χαρακτήρων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αδυναμίες. Κάποιες αδυναμίες, εντάξει, τέλος πάντων, τις θεωρώ αδυναμίες λόγω νοοτροπίας. Δηλαδή, πιστεύω ότι η Αντέα κατά τόπους γίνεται λίγο εκνευριστική ως χαρακτήρας, διότι ενώ δεν, κάθε παράδειγμα τέλος πάντων αλληλεπίδρασης δεν είναι κακό, όλα μαζί είναι που με ζορίζουν, από την άποψη ότι περνά τη συντριπτική πλειοψηφία της διάρκειας τέλος πάντων του παιχνιδιού να είναι ό,τι καλύτερο και εξυπνότερο υπήρξε ποτέ στο σύμπαν. Και φτάνουμε και σε κάποια φάση που θα παίζει μια κάποια τέλος πάντων πιο συγκεκριμένη αδυναμία, εντάξει, αλλά και αυτή πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σαν να είναι ό,τι καλύτερο και πιο δυνατό υπήρξε ποτέ στο σύμπαν. Και στις αντίστοιχες φάσεις που βγάζει αδυναμία ο Red, που του συμβαίνει πολύ πιο συχνά, κανένα πρόβλημα ως εκεί, αντιδρά λίγο περίεργα η Αντέα. Και εντάξει, βέβαια, για να είμαι δίκαιος, έρχονται κάποιες στιγμές που το συνειδητοποιεί και η ίδια ότι μάλλον το ξεφτύλισε λίγο το θέμα με τον Red, υπήρχε και καλύτερος τρόπος και τα λοιπά. Εκεί λίγο με πιέζει λίγο το ζύγι, δεν ορκίζομαι ότι έγιναν καλύτερες συνειδητές επιλογές. Αν και σαν σύνολο το προτιμώ από το κλασικό τέλος πάντων γράψιμο που είναι για popcorn που λέμε και τέτοια ποιότητα με εξυπναδικισμούς της κακιάς ώρας και διάφορα τέτοια. Τουλάχιστον η δουλειά από άποψη από την πλευρά των ηθοποιών τόσο στους βασικούς χαρακτήρες αλλά και στους κομπαρσαίους είναι γενικά καλή. Οπότε εκεί πέρα δεν έχω κάποιο παράπονο, δεν μου φταίνει οι άνθρωποι καθόλου. Το σημαντικότερο για μένα που νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το πετυχαίνει το παιχνίδι είναι ότι βάζει τον παίκτη σε κάποιες καταστάσεις που όλες οι επιλογές έχουν πρόβλημα. Δεν είναι πάντα έτσι. Κάποιες επιλογές μπορούν να μοιραστούν σε καλές και κακές, ας πούμε. Αλλά καμιά φορά παίζει και λίγο με η ομάδα, δηλαδή με το μυαλό του παίκτη, διότι παρουσιάζει τα πράγματα κάπως σαν να είναι κατά πάσα πιθανότητα η επιλογή Α η καλή και η επιλογή Β η κακή, αλλά καθώς αφού γίνει η επιλογή και απλωθεί το υπόλοιπο της ιστορίας τέλος πάντων, μπορεί να αλλάξουμε γνώμη για το τι θεωρήσαμε καλό και τι κακό. Ενώ υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που λες τώρα είστε όλοι ένα χάλι, από πού να το πρωτοπιάσω, ας πούμε. Αλλά επειδή αυτά μπλέκουν και με το questing γενικά και με το πώς είναι δομημένη η ιστορία και το παιχνίδι ως σύνολο εμπειρίας τέλος πάντων, θα επανέλθω σε αυτό. Θα κάνω ένα διάλειμμα τώρα στο τεχνικό το κομμάτι. Το οποίο μάλλον είναι και το πιο προβληματικό σε όλο το παιχνίδι. Η Don't Nod δεν έχει ξανακάνει τόσο μεγάλη παραγωγή. Οπότε είναι σαν να αντιμετωπίζει, τουλάχιστον έτσι το αντιλήφθηκα εγώ, σαν να αντιμετωπίζει κάποια πράγματα που άλλοι έχουν λύσει με τον δύσκολο τρόπο, αλλά πολύ καιρό πριν. Σαν να τα αντιμετωπίζει για πρώτη φορά μόνη της, ας πούμε, και να μην υπήρχε κανένας να της δώσει σκονάκι σε κάποια πράγματα. Τουλάχιστον στο Xbox Series X που έπαιζα εγώ, έβλεπα η Unreal να έχει το κλασικό της ζητηματάκι όταν έχει τη ώρα τέλος πάντων να περάσουμε κάποια νοητή γραμμή και να πρέπει να φορτωθεί κάποιο πακέτο με assets για το μέρος που ακολουθεί ακριβώς στην πορεία μας. Είναι εύκολο να τραβήξει κάτι ζόρια και ειδικά όταν καταλήξετε καλύπτοντας μεγάλες διαδρομές να τρέχετε, οπότε δεν διευκολύνει την κατάσταση, τη ζορίζεται περισσότερο τη μηχανή. Και δεν έχει βρει εκεί πέρα το ζύγι η Don't Nod. Δεν είναι ό,τι χειρότερο, εντάξει, αλλά είναι αρκετά σταθερό το φαινόμενο, αρκετά συχνό το φαινόμενο, ώστε να καταλήγει να είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού. Και εντάξει, δεν πετάμε τη σκούφια μας σε αυτή την περίπτωση. Εκεί που τέλος πάντων εκνευρίζομαι πολύ περισσότερο με αυτό το πράγμα είναι με τον χάρτη, ο οποίος είναι λίγο ζαβός στον τρόπο τον οποίο λειτουργεί. Αλλά παιδιά, ανοίγετε το χάρτη και μόλις πείτε, ωραία, θα κάνω λίγο zoom, καταραίει. Καταραίει, εξαφανίζουν τα points of interest. Κάνει zoom και έχει άποψη για το που θέλει να κάνει zoom, και αυτή η άποψη μπορεί να διαφέρει κάλλιστα από τη δική σας άποψη την ώρα που πατούσατε τέλος πάντων το zoom. Μπουκώνει για να εμφανίσει ξανά τα points of interest. Σκαλώνει για λίγο το μενού τελείως, δηλαδή χάνεται, είναι λες και παθαίνει κεφαλικό το παιχνίδι την ώρα που κάνετε zoom στο χάρτη. Το οποίο zoom στο, δεν μιλάμε για zoom σε κάποιο μήνυμα που τρέχει την ώρα που τρέχει κανονικά για το παιχνίδι, μπαίνετε, τέλος πάντων είναι μέρος του μενού και τα λοιπά. Είναι σταθερό το πρόβλημα. Είναι τόσο σταθερό όσο τα καλά του control στην προηγούμενη γενιά hardware, που έμπαινε στο μενού, έκανε pause και έκανε unpause και μετά έκλαιγες για 2-3 δευτερόλεπτα. Έκλαιγες. Ήσουν καταδικασμένος. Είναι τέτοια η φάση με τον χάρτη. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όταν το πράγμα λειτουργεί, λειτουργεί καλά. Έχει performance setting και quality setting κτλ. Στο quality έπαιξα παιδιά, δεν ασχολήθηκα καθόλου με το performance. Το παιχνίδι, ναι, μεν έχει μάχη, αλλά δεν είναι τόσο twitchy τέλος πάντων, ώστε να κρεμόμαστε τώρα από τα frames και τέτοια πράγματα. Χαίρομαι πολύ. Και όταν τρέχει όπως πρέπει να τρέξει, δηλαδή με εξαίρεση τέτοιου είδους συγκεκριμένα σημεία που υπάρχει σαφές τεχνικό ζήτημα, το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν είναι έπεσα σε μια βαριά σκηνή, ας πούμε, και ζορίστηκε. Υπάρχει ζήτημα συγκεκριμένα από πίσω. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ρέει μια χαρά από άποψη απόδοσης. Τώρα σε fidelity και τα λοιπά τα πηγαίνουν αρκετά καλά. Μπορεί να φαίνεται λίγο βαρετό στο μάτι μετά από κάποιες ώρες, διότι παίζει η μουνταμάρα του χώρου, είναι τα εικαστικά δηλαδή τέτοια. Αλλά είναι λογικό, γιατί έτσι είναι, ήταν τέλος πάντων αυτά τα μέρη. Οπότε θα δείξουν πράσινα, καφετιά και τέτοια πράγματα κυρίως. Αλλά η δουλειά που έχει γίνει είναι καλή. Είναι σπάνιο φαινόμενο και το pop-up. Τουλάχιστον στα κομμάτια που ρέουν τα πράγματα, ok. Μοντέλα χαρακτήρων και τα λοιπά, ειδικά για τα δεδομένα αυτής της ομάδας κιόλας, είναι ok. Και για παιχνίδι που κατά βάση είναι περίπου open world, έτσι. Είναι ok. Προφανώς πάσχουν σε σχέση με τα καλά παραδείγματα του χώρου, τέλος πάντων, τα καλύτερα παραδείγματα του χώρου. Πάσχουν στο animation, το οποίο ως γνωστόν είναι ένα ζήτημα το οποίο λύνεται παραδοσιακά με άπειρα λεφτά. Και το πένα σίγουρο στη ζωή είναι ότι don't note και focus δεν έχουν άπειρα λεφτά. Αν τέλος πάντων δεν είχε τα συγκεκριμένα κουσούρια σε συγκεκριμένα σημεία που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, η επίγευση που θα έμενε από το τεχνικό κομμάτι θα ήταν ουσιοδός καλύτερη. Αλλά τέλος πάντων ας το αφήσουμε εκεί. Αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πιστεύω ότι ευκολότερος τρόπος να δώσω σε κάποιον μια γρήγορη εικόνα για το χοντρικά τι στυλ παιχνίδι είναι το Banishers είναι να πω ότι μοιάζει με τον God of War. Ήδη το έχω χρησιμοποιήσει αυτό για ευκολία πολλάκις και δημοσίως, και δεν το λέω για πλάκα, από την άποψη ότι όταν λέω God of War δεν λέω την πρώτη εποχή του God of War, λέω την νεότερη εποχή του God of War από το 2018 και μετά, από την άποψη ότι έχουμε στην ουσία έναν ανοιχτό κόσμο στον οποίο μπορούμε να μετακινηθούμε τέλος πάντων. Δεν προσπαθεί αυτός ο κόσμος να είναι ό,τι μεγαλύτερο υπήρξε ποτέ. Και ναι, υπάρχει μάχη και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν και αρκετές γωνιές στις οποίες προέχει ο γρίφος ή προέχουν οι προκλήσεις τέλος πάντων της μάχης που δεν είναι μέρος της κανονικής ροής και της εξέλιξης των πραγμάτων. Και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Banishers, απλά το ζύγι είναι διαφορετικό. Για αρχή η εξερεύνηση σαν διαδικασία είναι πιο ενδιαφέρουσα. Πολλές φορές δηλαδή το να φτάσουμε από το σημείο Α στο σημείο Β σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πρίγες μανούβρες, να φτάσουμε σε κάποιο σημείο που μας στείνει το περιθώριο πολλές φορές και μέσω της βασικής υπόθεσης ή του ίδιου του quest, δηλαδή είναι υπολογισμένο κάπως έτσι, να φτάσουμε σε ένα σημείο που σημαίνει ότι δημιουργούμε ένα shortcut για την επόμενη φορά που θέλουμε να περάσουμε από εκεί και πάει λέγοντας. Και έχουμε να σκεφτούμε τέλος πάντων πώς θα προσεγγίσουμε τη μία ή την άλλη τοποθεσία. Υπάρχει κλασικά αυτό τώρα, το ξέρουμε, το πράγμα Βρίσκουμε πυρά, εκεί είναι save point, μπορούμε να κάνουμε επίσης αναβάθμιση του εξοπλισμού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε skill points και φυσικά κάθε φορά που αράζουμε εκεί πέρα, εκτός από fast travel, το που μπορούμε τέλος πάντων μια επιλογή εκεί πέρα, πηγαίνουμε από πυρά σε πυρά, κάθε φορά που αράζουμε εκεί κάνουν respawn οι εχθροί και τα λοιπά. Okay. Η εξερεύνηση είναι σημαντικότερο μέρος του συνόλου σε αυτό το παιχνίδι και η σχετική γρίφη είναι πιο συχνή και πιο τροφαντή. Υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει ολόκληρη σειρά από που, αυτά τα κομμάτια, τουλάχιστον με τους γρίφους και τα λοιπά, τις περισσότερες φορές, αν δεν εντάσσονται στο ίδιο το quest με το οποίο έχουμε καταπιαστεί, είναι προαιρετική. Υπάρχουν λοιπόν γρίφοι όπου πρέπει τέλος πάντων να καταφέρουμε να σπάσουμε γκέρος κάτι μάτια σε κάτι περικοκλάδες για να ανοίξει ο δρόμος, να εξαφανιστούν εμπόδια και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω ή να φτάσουμε σε ένα σημείο χ. Αλλού πρέπει να κάνουμε κάποιες μανούβρες, να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σωστό σημείο για να ανοίξουμε κάποιο σεντούκι κτλ. Που συνήθως έχει εξοπλισμό. Σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε να πάμε κάπου και να κάνουμε summon waves από εχθρούς ή κάποιο boss τέλος πάντων. Και υποτίθεται ότι με όλες αυτές τις δραστηριότητες μαζεύουμε πρώτες ύλες που μας βοηθούν να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό μας. Και εκτός από πρώτες ύλες, προφανώς μαζεύουμε και experience που μας βοηθά να πλευδάρουμε όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες. Υπάρχουν και κάποιες δοκιμασίες έτσι, που είναι πιο τροφαντές από την άποψη ότι μπορούμε να καλέσουμε απανωτά κύματα. Και κάθε φορά που τέλος πάντων ολοκληρώνουμε μία φορά το challenge και τις επόμενες φορές μέχρι τη δέκατη νομίζω ή κάτι τέτοιο ανάλογα τώρα με την περίπτωση υποτίθεται ότι κάθε νέα απόπειρα είναι πιο δύσκολη και κάθε φορά που μπλέκουμε με τέτοιες ιστορίες που έχουν τη λογική του challenge, όχι τη λογική του να είμαι μέρος τέλος πάντων της υπόθεσης με την οποία έχουμε μπλέξει, κάθε φορά συνήθως έχει και ένα modifier, δηλαδή πετάει μια ατάκα το παιχνίδι, φροντίζει να την κρατάει και στα δεξιά της οθόνης και λέει, ξέρω εγώ, ότι σε αυτή τη μάχη κάνει περισσότερη ζημιά το του φέκι, ξέρω εγώ, και τέτοια πραγματάκια. Όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι προαιρετικές, αλλά δεν είναι με το λεβελάρισμα και θα φροντίσω να τα δέσω λίγο παρακάτω. Αυτό που έχει σημασία να μείνει, νομίζω, είναι ότι αν πάρει κάποιος τα σοβαρά όλα αυτά που μπορεί να κάνει σε αυτό το χάρτη, ναι, μεν θα ρίξει ξύλο, αλλά θα του μείνει τελικά εντύπωση ότι πρωτίστως και περισσότερο από κάθε τι άλλο έμπλεξε με γρίφους και με εξερεύνηση. Που είναι ψιλοανάποδο σε σχέση με τη λογική των σύγχρονων God of War. Που μπορεί να έχουν παρόμοια προσέγγιση, ας πούμε, στα χαρτιά, στα βασικά, αλλά το ζύγι είναι διαφορετικό. Το ζύγι είναι επίσης πολύ διαφορετικό και στο κομμάτι της μάχης. Έχουμε πάρινγκ, έχουμε το τουφέκι, έχουμε τις μαχαίρες του Ρέντ και τα λοιπά, αλλά έχουμε και την αντέα με τις δικές της ιδιότητες που υποσυνθήκη μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά σε συγκεκριμένους τύπους εχθρών και τα λοιπά. Έχει τη δική της μπάρα που λειτουργεί σαν μπάρα υγείας, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτό που καίει όταν κάνει το οτιδήποτε. Έχει τις δικές της ειδικές κινήσεις που χρησιμοποιούνται στη μάχη, αλλά σε κάποια πράγματα είναι χρήσιμα και στην εξερεύνηση. Και το ζήτημα είναι ότι το παιχνίδι μας σωθεί να αλλάζουμε από τον ένα στον άλλον ανάλογα με την περίπτωση. Ένας βασικός τρόπος τον οποίο το πετυχαίνει αυτό είναι ότι η μπάρα που χρειαζόμαστε να γεμίσουμε για να αξιοποιήσουμε παρκώς την αντέα γεμίζει κάνοντας επιθέσεις με τον Red. Και αντίστοιχα όταν θα γυρίσουμε τον έλεγχο στην αντέα, αν αδειάσει η μπάρα της αντέα και καλά ας το πούμε η υγεία της αντέα, δεν είναι game over, απλά επιστρέφουμε στην περίπτωση, επιστρέφουμε στο red. Οπότε μπαίνει και ένα στοιχείο management εκεί στο τι παίζει με την υγεία, τι παίζει με τα potions που έχουμε. Τα λέω potions τώρα, δεν τα λέω. Decoctions τα λένε, αλλά εντάξει το πιάνουμε το υπονοούμενο. Okay. Υπάρχει δηλαδή και στην εναλλαγή αυτή ένα κομμάτι στρατηγικής και υπάρχει περιθώριο να απλωθεί το πράγμα και να προσαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους στο στυλ που θέλει ο παίκτης. Δηλαδή μπορούμε να επενδύσουμε στο skill tree με τρόπους τέτοιους ώστε το να ρίχνουμε ξύλο με την αντέα να σημαίνει ότι ρεφάρουμε πιο εύκολα χαμένη ενέργεια του Red. Ή μπορούμε να φέρουμε τα πράγματα έτσι ώστε όταν ρίχνουμε ξύλο με την αντέα και έρχεται η ώρα και χρησιμοποιούμε τέλος πάντων και γεμίζουμε και μια άλλη μπάρα δική της και χρησιμοποιούμε μια υπερεπίθεση ξέρω, που έχει και κάνουμε πολύ damage, okay, μόλις τελειώσει αυτό το πράγμα να γεμίζει η κανονική της συμπάρα και στην ουσία να μπορούμε να κάνουμε δεύτερο πέρασμα. Και υπάρχουν αντίστοιχα τέλος πάντων πράγματα που μπορούμε να φέρουμε από την άλλη πλευρά. Π.χ. Μπορούμε να επηρεάσουμε το τι ισόη επίπτωση είτε σε damage είτε σε ρεφάρισμα ενέργειας της αντέα ή ρεφάρισμα ενέργειας του red έχει το pairing. Επίσης έχουμε το περιθώριο να κάνουμε switch ανά πάση στιγμή με ένα κουμπί από τον ένα στον άλλον, okay, αλλά πολλές φορές παίζει ρόλο και το timing. Αν το κάνουμε ιδανικά πάνω στο combo, τότε η επίθεση που έρχεται πάνω στο switch είναι ακόμη πιο αποτελεσματική, ακόμη πιο δυνατή. Και αυτό το τέλος πάντων το perfect switch μπορούμε να καταλήξουμε να το κάνουμε πανίσχυρο αν είμαστε καλοί σε αυτές τις συναλλαγές ως προς το timing, επενδύοντας αναλόγως στο skill tree. Το ότι δεν έχει πολύ μεγάλο εύρος σε όπλα, βασικά ένα στυλ όπλων έχει σε κάθε περίπτωση, ναι, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε άλλο τουφέκι, μπορούμε να πάρουμε άλλα τέλος πάντων σπαθιά κτλ. Και υποτίθεται ότι αυτά έρχονται με διαφορετικά buffs και debuffs, ξέρω, λιγότερη ζημιά physical, λιγότερη ζημιά metaphysical, τέλος πάντων, spirit damage. Άλλα πράγματα και λίγο πιο ρυψοκίνδυνα, δηλαδή κάνει περισσότερη ζημιά σε αυτό το σενάριο, αλλά το όπλο, αλλά αυτό σημαίνει ότι είσαι πιο ευάλωτο σε άλλο σενάριο, οπότε πάλι το ζήτημα εκεί να κάνουμε ένα mix and match. Αυτή είναι η λογική και στο skill tree, και το skill tree είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια των μηχανισμών αυτού του παιχνιδιού, ακριβώς επειδή διευκολύνει στο να φτιάξουμε τέλος πάντων αυτές τις προσεγγίσεις τις διαφορετικές στη μάχη και να μην γκρεμόμαστε στην ουσία από τη μεγάλη ποικιλία στα όπλα. Δεν χρειαζόμαστε αντί για τουβέκια, δεν ξέρω εγώ, πιστόλια. Δεν χρειαζόμαστε αντί για σπαθιά, ξέρω εγώ, ταπεινά, κανονικού μήκους και εύρους κτλ. Δεν χρειαζόμαστε broadsword, two-handed stuff κτλ. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Δεν χρειάζονται μαγείες και ιστορίες, είμαστε cool. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η λογική του leveling γενικά και της εξέλιξης του skill tree σε αυτό το παιχνίδι. Κάνουμε πράγματα, ολοκληρώνουμε quests, μπλέκουμε σε μάχες, μαζεύουμε XP, κερδίζει level ο red. Αυτό μας δίνει ένα skill point, πάρα πολύ ωραία. Μας δίνει ένα skill point για τα physical skills, ας το πούμε. Μάλλον, τέλος πάντων, physical skills. Του πραγματικού του κόσμου. Όταν ολοκληρώνουμε συγκεκριμένο στυλ, τέλος πάντων, υποθέσεων, τα λεγόμενα hunting cases, είτε ως μέρος του main quest, είτε από τα προαιρετικά, επειδή μας γουστάρει, σε αυτή την περίπτωση, κάθε φορά που το ολοκληρώνουμε ένα, κερδίζουμε και ένα skill point που στην ουσία είναι για την αντέα. Θα πείτε ωραία και τι έγινε, δύο χαρακτήρες, διαφορετικά skill points κτλ. Οκ. Ωστόσο, τα skill trees είναι αλληλένδετα. Και τι γίνεται. Στην ουσία συνδέονται με κάποιες ιδιότητες που αποκτά με την πρόοδο στη βασική ιστορία η αντέα. Αλλά κάθε φορά που ανοίγει ένα καινούριο κομμάτι του skill tree, βλέπουμε κάποιους κόμβους, ας πούμε, με τετράδες από abilities. Και το καθένα έχει την ίδια, όλα έχουν ίδια αξία, είναι για ένα skill point κτλ. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, στην τετράδα αυτή θα είναι δύο skills της αντέα και δύο skills του red. Και θα είναι έτσι στημένο ώστε να πρέπει να επενδύσουμε σε ένα skill της αντέα για να καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το skill tree και να επενδύσουμε στο όποιο skill τέλος πάντων το αμέσως επόμενο που θέλουμε για τον red. Ή το ανάποδο, μπορεί πρώτα να πρέπει να κάνουμε κάτι με skill του red για να μας ανοίξει ο δρόμος να κάνουμε κάτι με skill της αντέα. Συν της άλλης, σε κάθε τέτοια τετράδα υποτίθεται ότι έχουμε το περιθώριο να φτιάξουμε ζεύγος από επιλογές. Δηλαδή κάθε περίπτωση είναι σαν να είμαστε σε διχάλα και κάνοντας τη μία επιλογή σε skill αποκλείεται η άλλη. Έχουμε το περιθώριο να κάνουμε refund, να πάρουμε πίσω δηλαδή τα points και να διαλέξουμε αλλιώς, αλλά πάντα υπάρχει κόστος ευκαιρίας. Οπότε το παιχνίδι δίνει το περιθώριο στον παίκτη από ένα σημείο να μαζεύει και skill points που δεν έχει να τα κάνει γιατί έχει καλύψει όλες τις πιθανές επιλογές, όλα τα ανοίγματα που του δίνει το skill tree. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σαν προσέγγιση, διότι αναγκάζει τέλος πάντων την παράλληλη ενασχόληση και με το ένα κομμάτι και με τον ένα χαρακτήρα, με το leveling του ενός χαρακτήρα και με το leveling του άλλου χαρακτήρα. Και το δεύτερο εξαρτάται από τα hunting cases, οπότε τα hunting cases ναι μεν μπορούν να φαντάζουν τέλος πάντων side quests, αλλά στην πραγματικότητα είναι περισσότερο προαιρετικά παρά side. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να τα κάνετε όλα, αλλά σας συμφέρει να κάνετε αρκετά. Επιπλέον, κάθε επιλογή σε αυτά τα skill trees έχει επίσης και το... Και, όχι, δεν είναι μόνο buff, έχει και debuff. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Άρα κάθε φορά κάτι χάνουμε, κάτι κερδίζουμε. Οπότε καταλήγουμε σε μια φάση που πρέπει να υπολογίσουμε τι θυσία θα κάνουμε. Αν μπορούμε να την εφάρουμε, αν μας νοιάζει να την εφάρουμε ή απλά να την εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο, να γίνουμε τελείως μονόπαντοι τέλος πάντων και να παίζουμε με συγκεκριμένο στυλ γιατί έτσι μας βολεύει και μας εξυπηρετεί. Με τις επιλογές που θα κάνουμε σε εξοπλισμό. Και ταιριάζει φυσικά και με το κόνσεπτ ότι αυτοί οι χαρακτήρες είναι έτσι κι αλλιώς αλληλένδετοι, ο ένας εξαρτάται από τον άλλον, ο ένας δεν υφίσταται χωρίς τον άλλον. Και ακόμα και έτσι δεν είναι αυτός ο τρόπος, ο μόνος τρόπος ενίσχυσης των στατιστικών του χαρακτήρα. Των χαρακτήρων τέλος πάντων, τα οποία στατιστικά ενισχύονται προφανέστατα κάθε φορά που παίρνουμε level, level κανονικό του Red. Και ενισχύονται περαιτέρω με τον εξοπλισμό που διαλέγουμε και με τις αναβαθμίσεις που κάνουμε σε αυτόν τον εξοπλισμό. Οι οποίες αναβαθμίσεις, για να πάνε αρκετά ψηλά, επιβάλλουν την ενασχόληση με διάφορες παράπλευρες δραστηριότητες. Αυτές οι παράπλευρες δραστηριότητες, ειδικά εκείνες που εστιάζουν περισσότερο στη μάχη, έχουν και το άλλο εξής θετικό για το κομμάτι τέλος πάντων της ενίσχυσης του χαρακτήρα. Είναι ότι ανάλογα με την κατηγορία τους, έχουν ως ανταμοιβή το ότι πηγαίνουν όλα τα stats ένα πόντο πάνω. Αλλού πηγαίνουν όλα τα stats τρεις πόντους πάνω. Και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου συνήθως συνδέονται με γρίφο το ζήτημα, δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο και μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε ένα αντικείμενο και εκεί θα σου δώσει, ξέρω εγώ, συν 10 σε health ή συν 10 σε spirit. Οπότε αυτό είναι ένας μηχανισμός που έρχεται και δεν κουμπώνει με τα υπόλοιπα και δίνει το περιθώριο στον παίκτη, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τα έχει αγνοήσει όλα αυτά και έχει φτάσει και στο level cap, και έχει αναβαθμίσει τα πάντα όλα, ξέρω εγώ, στο μέτρο του δυνατού, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα στατιστικά του και να πάει πιο, τέλος πάντων, cool τύπος σε κάποια μεγάλη μάχη. Προφανέστατα το ότι όλα αυτά συνδέονται και με την πρόοδο και τα λοιπά δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά ο τρόπος είναι αρκετά μεστός ώστε απ' τη μία να μην αναγκάζει τον παίκτη να ασχοληθεί με τις πραγματικά παράπλευρες δραστηριότητες που δεν πλασάρονται καν ως quest, πλασάρονται ως ερωτηματικά στο χάρτη, τα ξέρετε. Δεν τον αναγκάζει λοιπόν, αλλά όταν θα ασχοληθεί με αυτά τα ωφέλη είναι σαφή. Και αυτό μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση επειδή το σύνηθε σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει ούτε εδώ, αλλά συμβαίνει με φιδό. Το σύνηθε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να καθόμαστε να χτυπιόμαστε για να ξεκλειδώσουμε ένα armor set που μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά που μας εξυπηρετούν εμάς ή μπορεί να μην έχει, μπορεί να απλά να είναι ωραίο στο μάτι, ξέρω εγώ. Ενώ εδώ, ναι, ξεκλειδώνουμε εξοπλισμό, εντάξει, αλλά έχουμε και πάρα πολλά πράγματα που μας οδηγούν ξεκάθαρα δηλαδή σε συγκεκριμένη και μία μελιτέα βελτίωση των λοιπόν στατιστικών του χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα προόδου σε συνδυασμό με το σύστημα μάχης και τέλος πάντων πακέτο εκεί πέρα με τις προαιρετικές, τις όντως προαιρετικές δραστηριότητες που είναι σκόρπιση εκεί πέρα στον χάρτη δένουν πιο αρμονικά από ό,τι περίμενα. Δεν έχουν τεράστιο εύρος, δεν έχουν τεράστιο βάθος, αλλά έχουν την ευελιξία που χρειάζεται ώστε το ένα να τροφοδοτεί το άλλο ουσιωδώς, με καλό ρυθμό, οργανικά και κάθε βήμα να ξεκλειδώνει άλλη μια ευκαιρία στον παίκτη να φέρει τα πράγματα στο στυλ με το οποίο θέλει κυρίως να μάχεται. Άλλα παιχνίδια το κάνουν με πολλά διαφορετικά είδη όπλων. Εδώ πέρα έχουν κάνει αυτή την εξυπνάδα κυρίως με τα skill trees και το εκτίμησα, η αλήθεια είναι. Ενώ αντίστοιχα, μιας και λέω τέλος πάντων ότι κατά μία έννοια υπάρχουν κάτι ομοιότητες εκεί πέρα με το σύγχρονο God of War, ότι μπερδεύτηκε λίγο η Don't Nod και κύλησε προς τα εκεί. Στο God of War και περισσότερο στο Ragnarok, ας πούμε, η όλη φάση που είχε να πάρουμε εξοπλισμό, να βαθμίσουμε εξοπλισμό και τα λοιπά, και πάλι υπήρχε ευελιξία. Υπήρχαν πραγματάκια που μπορείς να κάνεις με το skill tree, αλλά ειδικά στο κομμάτι του εξοπλισμού υπήρχε ένα, και ας το πούμε, βάθος, πιο πολύ μια πολυπλοκότητα στις αναβαθμίσεις, που το ίδιο το παιχνίδι δεν σε οθούσε να σε νιάξουν ιδιαίτερα, παρά μόνο αν αποφάσιζες να πεις ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα κοιτάξω να σκίσω το παιχνίδι σε πολύ ψηλότερο, ξέρω εγώ, επίπεδο δυσκολίας. Και πάει λέγοντας. Οπότε εκεί θα έπρεπε να κρυθούν κάποια πράγματα σε λεπτομέρεια. Εδώ όμως δεν μιλάμε για λεπτομέρεια. Κάποιος μπορεί να παίζει με έμφαση σε physical damage. Κάποιος μπορεί να παίξει με έμφαση σε spirit damage. Κάποιος μπορεί να φροντίζει να δημιουργεί μια λούπα και ο ένας να γεμίζει όσο πιο γρήγορα γίνεται την μπάρα του άλλου. Και να μην ξεμένει ποτέ, ξέρω εγώ, ή να μην έχει να ανησυχεί ιδιαίτερα για την ενέργεια του ενός ή του άλλου, την υγεία του ενός ή του άλλου. Ή μπορεί να είναι πολύ μεγάλος μάγκας στο pairing και στο perfect switch και να πάει και να διαλέξει όλα εκείνα τα skills που, άσχετα με το τι άλλο βελτιώνουν, τελείως τυχαία πάνε πακέτο με 20% περισσότερο damage σε περίπτωση του perfect switch. Και να στακάρουν όλα αυτά. Οπότε αυτή η καλή αίσθηση του timing και η καλή εκτέλεση να καταλήξει και να έχει πολύ μεγαλύτερη επίπτωση και να είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια στα κατάλληλα χέρια. Πάμε όμως εκεί πέρα στα quest. Ναι, υπάρχει ένα main quest. Εκτός από το main quest και τα ερωτηματικά, τα ξέμπαρκα στον χάρτη που είπαμε, όλα αυτά είναι τελείως δραστηριότητες, είναι ok, γρίφοι και τα λοιπά, και challenges. Υπάρχουν τα λεγόμενα haunting cases. Κάποια haunting cases αναγκαστικά θα τα αναλάβετε και θα τα λύσετε στη ροή του main quest. Κάποια άλλα μπορείτε να τα αναλάβετε απλά από περιέργεια ή όχι. Σε κάποια φάση αρχίζουν και εμφανίζονται με άλλη σήμανση δική τους και κάποια activities. Αυτά τα activities μπορεί να, για μένα κακώς τέλος πάντων, εμφανίζονται ως activities και χαρακτηρίζονται activities, διότι συνδέονται άμεσα με τα haunting cases που έχετε λύσει. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Υποτίθεται ότι όταν ξεμπερδεύετε με ένα haunting case, ενεργοποιείται ένα activity. Και αυτό το activity πατάει πάνω σε κάποιο χαρακτήρα που γνωρίσατε στο προηγούμενο haunting case και είναι απόρρια βασικά της κατάληξης του haunting case. Οπότε αυτά τα activities λειτουργούν περισσότερο ως επιλογή του στα διάφορα haunting cases, παρά ως κάτι που φαντάζεται κάποιος όταν βλέπει εδώ υπάρχει ένας νέος τύπος δραστηριότητας και λέγεται activity. Εγώ περίμενα δηλαδή να είναι κάτι τελείως πιο αδιάφορο. Λοιπόν, κάθε haunting case βασίζεται στο δικό του cast, είναι μια δική του υπόθεση και υποτίθεται ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα στοίχημα. Άρα υπάρχει ένα φάντασμα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει κάποιο φάντασμα, αλλά πάντα υπάρχει ένα φάντασμα. Μαζεύουμε στοιχεία και συνειδητοποιούμε ότι τέλος πάντων ο τάδε είναι στοιχειωμένος. Μετά πρέπει να καταλάβουμε ποιος τον έχει στοιχειώσει. Μαζεύουμε στοιχεία, πηγαίνουμε πέρα δόθε, μαχούλες, εξερεύνηση κτλ. Αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται και στο μενού, δηλαδή υποτίθεται ότι αν πάμε στην αντίστοιχη υπόθεση, φαίνεται τέλος πάντων αν έχουμε βρει ό,τι στοιχείο χρειάζεται να βρούμε. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ποιος στοιχειώνει. Ύστερα πρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο στοιχειώνει όποιος στοιχειώνει αυτόν που στοιχειώνει. Διότι αν δεν έχουμε κατανόηση, υποτίθεται, της κατάστασης, δεν μπορούμε να κάνουμε στα σοβαρά επιλογή ανάμεσα σε ascend ή banishment και blame τις περισσότερες φορές. Δεν είναι πάντα οι ίδιες διαθέσιμες επιλογές σε κάθε haunting case, ψιλοεξαρτάται. Μπορεί κάπου να έχουμε πολλαπλές επιλογές στο blame, ας πούμε. Μπορεί κάπου, τέλος πάντων, να μην υπάρχει καν περιθώριο να κάνουμε blame. Να υπάρχει μόνο ascend και banish. Τέλος πάντων, εξαρτάται από τις περιστάσεις. Αλλά τέλος πάντων, κάθε τέτοιο case, κάθε τέτοια υπόθεση είναι στην ουσία μια δική της ιστορία και προσπαθεί να μας βάλει σε κάποια σενάρια και να μας ζωρίσει λίγο για να διαλέξουμε στην τελική τι να κάνουμε. Και γίνεται προσπάθεια επίσης αυτή η επιλογή να μην είναι ντε και καλά υπερεύκολη. Δεν είναι απλά το καλό, το κακό. Τι γίνεται τώρα, από τη στιγμή που το παιχνίδι μας έχει οθήσει βασικά να δεσμευτούμε τι θα πάμε να κάνουμε με την Αντέα στο τέλος του παιχνιδιού, ξέρουμε ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να οθήσουμε την κατάσταση προς αυτό που έχουμε υποσχεθεί ή και όχι, τέλος πάντων. Είναι ξεκάθαρο, έτσι, οι επιλογές στο τι σημαίνουν ως προς το γενικότερο στόχο. Οπότε η Don't Nod κάνει ένα κόπο σε εκείνη τη φάση, ασχέτως αυτού, να μας δίνει μερικές φορές εναλλακτική. Οπότε αν κάνουμε ascend, οι bunnies αυτά συνεισφέρουν στο ascend της Antea, άρα πρέπει να ζυγίσουμε minimum αυτά τα δύο. Αν θέλουμε να αναστήσουμε την Antea, τότε πρέπει να ασχοληθούμε με το blame, αλλά γνωρίζοντας τις περιστάσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε υπόθεσης, μερικές φορές μας βγαίνει εύκολα να κάνουμε blame, άλλες φορές μας φαίνεται λογικό να κάνουμε bunnies, παρότι έχουμε την εναλλακτική του ascend και τα δύο δεν μας χαλάνε τη διαδρομή προς τον τελικό μας στόχο, αν υποθέσουμε ότι είναι το ascension, αλλά λέμε όχι, εσένα θέλω να κάεις, ρε φίλε, εσύ θέλω να κάεις. Ενώ σε κάποια άλλη περίπτωση, ας πούμε, μπορούμε να δείξουμε κατανόηση. Υπάρχουν μερικές υποθέσεις που έχει γράψει η Don't Nod, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχει κάποια σοβαρή έθρα, κάποιο, δηλαδή να είναι, όταν μαζεύουμε τα γεγονότα, να μας φαίνεται ξεκάθαρο ότι κάποιος έχει άδικο και κάποιος έχει δίκιο, αλλά να δούμε στην πορεία ότι είναι παρεξήγηση, ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από παρανόηση, ότι κανείς δεν είχε κακή προαίρεση, ας πούμε, αλλά επειδή κανείς δεν είχε ούτε την πλήρη εικόνα, κάνανε όλοι πλακώδεις επιλογές, ας πούμε, και στην ουσία αλληλοχαντακωθήκανε. Υπάρχει μια άλλη υπόθεση που έχει, αυτή μου έμεινε βασικά, ήταν λίγο διαφορετική από τις άλλες, όπου στην ουσία ένας χαρακτήρας έχει καταφέρει κάτι που υποτίθεται ότι είναι αδύνατο, στοιχιώνει την πάρτη του. Δηλαδή, και σκεφτείτε το λίγο, υποτίθεται ότι κάτσε, πρέπει κάποιος να έχει πεθάνει για να έρθει το φαντασμά του και να στοιχιώσει κάποιον ζωντανό. Αυτός ο χαρακτήρας δεν έχει πεθάνει, αλλά τον στοιχιώνει το φάντασμά του. Ναι, ήταν αυτό. Και όλες οι ιστορίες αυτές έχουν κάποια άμεση ή έμεση σχέση με τη γενικότερη ιστορία του main quest. Δεν είναι ότι καθορίζουν αυτή τη μεγάλη ιστορία, αλλά μας δίνουν περισσότερη πληροφορία και σίγουρα περισσότερη κατανόηση για την κεντρική ιστορία. Επιπλέον, έχουμε φυσικά να κάνουμε ένα μάτσο διαλόγους. Εκεί πέρα υπάρχει επίσης κόστος. Από την άποψη ότι πάμε ένα level, ξέρω εγώ, ξεκινάμε τις πρώτες ερωτήσεις και φτάνουμε στο περιθώριο να διαλέξουμε μια λίστα τις επόμενες ερωτήσεις. Σε άλλα παιχνίδια μπορούμε να τα πάμε ένα-ένα τα θέματα, ας πούμε, και ο χαρακτήρας να μας απαντήσει. Εδώ μερικές φορές συμβαίνει αυτό, κάποιες άλλες φορές δεν συμβαίνει. Οπότε μπορεί να διαλέξετε ένα θέμα από μια λίστα, αυτό να οδηγήσει τον χαρακτήρα, τους χαρακτήρες τέλος πάντων, σε μια συζήτηση, αλλά η συζήτηση αυτή να αποκλείει πλέον τη δυνατότητα να διαλέξετε και τα άλλα θέματα. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξετε εσείς την εικόνα για την υπόθεση με βάση την πληροφορία που καταφέρατε να μαζέψετε. Και αντίστοιχα ενημερώνονται και οι σημειώσεις, τέλος πάντων, του χωνικής στο μενού του παιχνιδιού. Ενίοτε, σε μη προβλέψιμες, τέλος πάντων, περιπτώσεις και στιγμές, μπορεί να έχουμε το περιθώριο να απαντήσουμε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση με ένα ύφος α ή ύφος β. Αυτό σημαίνει περισσότερο όταν συζητάει ο Red με την Antea, αλλά όχι αποκλειστικά. Και εκεί πέρα υπάρχει timer, δηλαδή πρέπει να απαντήσουμε εγκαίρως. Και η μία απάντηση επίσης είναι απάντηση και σχολιάζεται αναλόγως. Είναι λίγο δύσκολο να υπολογίσει κάποιος με ένα playthrough, τέλος πάντων, τι γίνεται και αν όντως αυτά επηρεάζουν ουσιοδός κάποια πράγματα παρακάτω. Αλλά αυτό που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι παίζει ρόλο η επιλογή που κάνουμε κλείνοντας ένα haunting case. Και αυτό καθορίζει ποιο είναι το activity που θα έρθει μετά ως επίλογος σε αυτό το haunting case. Που και το activity είναι μια μικρότερη υποθεσούλα, τέλος πάντων, κάτι πιο απλό που έχουμε να κάνουμε, αλλά δεν είναι και αυτό κάτι που είναι τελείως χαζομάρα. Όντως έρχεται να κλείσει ένα κύκλο, τέλος πάντων, και να ξεμπερδέψουμε με τους χαρακτήρες αυτούς. Το ρεζουμί ως προς όλα αυτά είναι ότι πρώτον, τα haunting cases εγώ δεν μπορώ να τα θεωρήσω παρά το προαιρετικό τους σε μεγάλο βαθμό, δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω ως side quests. Είναι αρκετά τροφαντά, ποικίλα και ενδιαφέροντα, ώστε να τα δω ως αυτό που συνήθως εννοούμε εμείς μεταξύ μας, δηλαδή όταν λέμε ξέρω εγώ, αυτό ήταν side quest. Δηλαδή, ας το πούμε αλλιώς, Υπό άλλες συνθήκες κάποιος θα μπορούσε να μαζέψει 4-5 haunting cases, να τα πουλήσει ξεχωριστά και να πει ορίστε να είναι ένα expansion. Και δεν θα του λέγαμε ότι μας πούλησε απλά κάτι side quests. Επίσης, στο μέτρο του δυνατού, αλλά όχι πάντα, ευτυχώς βασικά όχι πάντα, αποφεύγεται το τυπικό δίπλο το καλό και το κακό, ο κακός ο τυπάς, ο καλός ο τυπάς και τα λοιπά. Οπότε υπάρχουν οι παρεξηγημένοι, υπάρχουν διάφορες περιστάσεις και έτσι με κάποια πράγματα να μην είναι καθόλου ξεκάθαρα, αναγκάζεται ο παίκτης να ζυγίσει ο ίδιος πώς το βλέπει το πράγμα. Δεν θα του πει το παιχνίδι, τώρα θα σε τιμωρήσω ξέρω για αυτό που έκανες ή όχι, αλλά κατά μία έννοια του μιλάει και ο παίκτης πρέπει να απαντήσει κάπως και εκείνος ξέρει πώς θα ζυγίζει μες στο μυαλό του. Ενίοτε αλλάζει λίγο και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους πρωταγωνιστές οι χαρακτήρες μετά το τέλος πάντων της υπόθεσής τους, διότι μπορεί να έκλεισε η υπόθεση με τρόπο που μπορεί να γούσταρε ο παίκτης, αλλά δεν γούσταραν οι χαρακτήρες που μένουν πίσω. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάποια συγκλονιστική επίπτωση εδώ και εκεί. Μου είχε μια περίπτωση, ας πούμε, κάποιος να πει ότι κοίταξε να δεις το εξής, σου πουλάω με εκτοσάρα. Εντάξει, ξέρω εγώ. Θα δείχνει κάπου όταν θα πάτε να ξεκινήσετε ένα διάλογο, θα δείχνει αν έχει αρνητική ή θετική προδιάθεση απέναντί σας. Εντάξει. Αλλά ύστερα στους διαλόγους που μένουν, που έρχονται εκεί πέρα κατόπιν εορτής, το ύφος δεν πολύ κολλάει. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάνε την πρώτη ατάκα εκνευρισμένοι, αν τα έχουν παρμένα με την πάρτι σας, αλλά οι επόμενες επιλογές, ας πούμε, που υπάρχουν, τους οδηγούν σε τελείως άλλο ύφος, μαλακό ξέρω εγώ, οπότε είναι σαν να το ξεχνάνε. Εκεί πέρα δεν έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Το σημαντικό είναι ότι σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνετε που μπλέκει με χαρακτήρες, η Dontnod προσπαθεί να πει μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος πέραν της βασικής. Και δεν είναι ένα μάτσο από βινιέτες που κάναμε μια χαζομάρα και πέρασε λίγο η ώρα. Δεν είναι ένα μάτσο από μασκαρεμένα mini games και τέτοια πραγματάκια. Και με δεδομένο δε ότι στην πορεία τους έτσι, είναι πάτημα για να λεβελάρει και ο Red, αλλά και ο μόνος τρόπος, η ολοκλήρωσή τους είναι ο μόνος τρόπος να μαζέψετε skill points για να προχωρήσετε στο skill tree, όπου υπάρχουν abilities της Antea που λειτουργούν και ως μπλόκο προς τα επόμενα abilities του Red, πρέπει να ασχοληθείτε. Παράπλευρα, έχω κάτι παραπονάκια εκεί πέρα λίγο στο fast travel κυρίως και σε κάποια πράγματα στο UI. Νομίζω ότι η πηξίδα του παιχνιδιού προσπαθεί υποτίθεται να σας οδηγήσει προς αυτό το σημείο που έχετε πει ότι ναι, εμένα με ενδιαφέρει από αυτό το quest, άρα πήγαινε προς τα εκεί. Ενώ πατάει στις σχεδιαστικές νόρμες που έχει χτίσει η Ubisoft προς αυτό το πράγμα, και η Ubisoft συνήθως το κάνει να λειτουργεί καλά, εδώ έχουν κάνει ένα περίεργο μπέρδεμα στη Dontnod και δεν το πετυχαίνουν όπως η Ubisoft, και χρησιμοποιούν με προσέγγιση σχεδιαστική Ubisoft κάτι που στην ουσία είδαμε περισσότερο στο Horizon της Sony. Οπότε θα βλέπουμε στην πηξίδα ότι απέχουμε τόσο ξέρω εγώ από το σημείο που μας ενδιαφέρει. Θα βλέπουμε τη σχετική θέση ως προς την πηξίδα για να ξέρουμε αν είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση ή όχι. Αλλά αντί να δείχνει σταθερά ως πηξίδα και να αφήνει εμάς το θέμα της πλοήγησης από εκεί και πέρα, προσπαθεί να μας υποδείξει και προς τα που έχει νόημα να στρίψουμε ή όχι. Αλλά αυτό κάνει πολύ σπασμωδικά. Οπότε έστω ότι προχωράμε και βλέπουμε ότι είμαστε κέντρο. Πάμε όπως πρέπει ακριβώς. Και εμφανίζεται μια διχάλα. Μπορεί να προλάβουμε να διαλέξουμε μεριά στη διχάλα, να φαίνεται ότι πήγαμε σωστά και μετά το εικονίδιο που μας υποδεικνύει τέλος πάντων το προσανατολισμό μας να κάνει snap προς την αντίθετη πλευρά κατόπιν ορτής και να πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Και αυτό από μόνο του είναι το ένα μέρος του προβλήματος, γιατί το άλλο μέρος του προβλήματος είναι ότι μπορεί τελικά να μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί που θέλαμε είτε από τη μία μεριά της διχάλας είτε από την άλλη μεριά της διχάλας. Αλλά το σύστημα μπερδεύτηκε μόνο του και από τη μία μας έδωσε σήμα ότι πήγαμε στη λάθος μεριά, και όταν πήγαμε στη σωστή συνειδητοποιούσαμε ότι δεν υπήρχε λάθος μεριά. Και μερικές φορές παίζουν μπερδέματα λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί αυτό το σύστημα. Είχε δοκιμάσει κάτι παρόμοιο το Horizon, αλλά εκεί φρόντιζε να μην μπλέκει μόνο με ένα εικονίδιο που είναι σε μια οριζόντια γραμμή που λειτουργεί ως πηξίδα, φρόντιζε να δείχνει πιο συγκεκριμένα, τέλος πάντων, βήμα-βήμα τη διαδρομή, και εκεί πέρα πραγματικά ήταν αδύνατο να μπερδευτεί κάποιος για το αν πηγαίνει από τη σωστή μεριά ή όχι. Δεν λέω ότι προτιμότερη είναι η λογική του Horizon, διότι έχει πολύ περισσότερη έμφαση στους γρίφους παρακέτο με την εξερεύνηση εδώ, εντάξει, αλλά τουλάχιστον ας το κάνανε να λειτουργεί αλλά Ubisoft, ώστε όταν βλέπεις ξαφνικά κάτι που ήταν σταθερό, λες εδώ πηγαίνω σωστά, και πηγαίνει στο διαόλου τη μάνα πίστερα και λες τώρα αυτό τρελάθηκε, εγώ τρελάθηκα, δεν με διευκολύνει. Δηλαδή κάθομαι και αναρωτιέμαι τι έχει συμβεί. Και η άλλη μου διαφωνία τώρα είναι λίγο με τα... Είναι λίγο με το fast travel. Παρότι υπάρχει τέτοιο σύστημα και ναι, πρέπει να πάτε σε κάθε νέο σημείο, να ξεκλειδώσετε την πυρά, από εκεί και πέρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως fast travel point και τα λοιπά. Και υποτίθεται ότι το πρώτο ξεκλείδωμα είναι και μέρος της εξερεύνησης και μπορεί και αυτό να σφαίρεται αντιμέτωπους με περιβαλλοντικούς γρίφους. Πάρα πολύ ωραίο, κανένα πρόβλημα, οκ. Okay. Αλλά παρά τα τόσα σημεία που έχουν για fast travel, θα προτιμούσα να είχαν fast travel και σε άλλα points of interest, διότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι και είμαι σε ένα παιχνίδι που έχει fast travel και παρά τα αυτά έκανα σβούρες όλη την ώρα πέρα δόθε να καλύψω μεγάλες διαδρομές, επειδή έτσι όπως με φαίνανε τα quests, πάλι κατέληγα να πρέπει να κάνω ολόκληρη μανούβρα και ολόκληρη διαδρομή για να πάω στο fast travel point στην πυρά που έχω ξεκλειδώσει ήδη. Και στην αρχή είναι χαριτωμένο, γιατί έχει ωραία ατμόσφαιρα γενικά το παιχνίδι και τη συντηρία από την αρχή μέχρι το τέλος, καμία αντίρρηση. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα λες, εντάξει, πάλι τρέχω πέρα δόθε, τρέχω πέρα δόθε, τρέχω πέρα δόθε. Μπορούσα και να μην τρέχω πέρα δόθε. Αν αυτό ήταν ο τρόπος του παιχνιδιού σε συνδυασμό με το respawn των εχθρών, μετά από κάθε rest ή fast travel, να φροντίσει να μην μείνω πίσω στο skill tree και στο leveling, θα έλεγα τέλος πάντων, διαφωνώ με την προσέγγιση, αλλά καταλαβαίνω. Ωστόσο, εδώ, σε τέτοιου είδους διαδρομές συνήθως, μπορεί να συναντήσει κανένα εχθρό, αλλά δεν είναι ότι είναι και τίγκα τόσο ώστε να καταλήξει αυτό σε βάθος χρόνου να σημαίνει ότι μαζέψατε έτσι με αυτό το πέδεμα και πολύ περισσότερο XP και κερδίσατε κάτι κάπου σε χρόνο αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, θα μπορούσα να πω διάφορα πραγματάκια. Υπάρχουν τα περάσματα στο λεγόμενο The Void, που στην ουσία λειτουργούν ως dungeons και έχουν τη δική τους λογική, τέλος πάντων, το δικό τους buff ή την buff που πρέπει να υπολογίσετε στη μάχη, και έχουν και μάχη και γρίφους, τέλος πάντων, και ζήτημα και στην πλοήγηση, και είναι καλή φάση. Αλλά όταν μπαίνετε στα Voids δεν ξέρετε που θα σας βγάλουν στο χάρτη. Δηλαδή όταν έρθει ο να βγείτε, δεν βγαίνετε εκεί που ξεκινήσατε και που μπήκατε. Αλλά και αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι μετά από το πρώτο πέρασμα από κάθε Void φροντίζει το παιχνίδι να σας βγάλει σε σεντούκι με κάτι ενδιαφέρον, σε εξοπλισμό. Και τελείως τυχαία, και δίπλα είναι και ένα σημείο που μπορεί να είχατε παρατηρήσει προηγουμένως. Και αν το φτάνατε εκεί, θα μπορούσατε να βάλετε ένα σκηνή για να το χρησιμοποιήσετε ως συντόμευση άλλη φορά. Αλλά δεν βρίσκατε τρόπο να φτάσετε σε εκείνο το σημείο. Δεν βρίσκατε, γιατί ο τρόπος σωστός ήταν να βρείτε το Void του διαόλου τη μάνα, να μπείτε μέσα, να το ολοκληρώσετε, να σας βγάλει στο άλλο διαόλου τη μάνα και να φτάσετε εκεί πέρα για να ανοίξετε το shortcut. Δηλαδή είναι υπολογισμένο, δεν είναι περίεργο, αλλά έχει δουλειά, τέλος πάντων, από πίσω. Μπορώ να καθίσω να σταθώ σε μια τσαχπινιά που έχει γενικά το παιχνίδι, που υποτίθεται ότι εμφανίζονται εχθροί, αλλά και οι εχθροί αυτοί είναι στοιχειωμένοι. Και όταν σκοτώνεται, υποτίθεται, την πρώτη μορφή του εχθρού, τότε είναι που βγαίνει το στοιχείο. Και πρέπει να φάτε και αυτό. Αν το αφήσετε, μπορεί να πάει να βρει κάποιο άλλο πτώμα, να το στοιχειώσει και στην ουσία να έρθει άλλος ένας τροφαντός εχθρός, τέλος πάντων, στη μάχη. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, διότι πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι ανάλογα με το στυλ του εχθρού, αν είναι το στοιχείο μόνο του ή αν έχει πάρει κάποιο πτώμα, τέλος πάντων, και το χρησιμοποιεί, πιάνει τόπο περισσότερο ή λιγότερο physical ή spirit damage. Υπάρχουν ένα μάτσο τσαχπινιές, δηλαδή, για να συνυπολογίζετε. Το τελευταίο που είναι το Banishers είναι ένα άμυαλα σχεδιασμένο παιχνίδι. Δηλαδή, σίγουρα όχι. Επίσης, το lore περί Banishers, τι ρόλο βαράνε, από πού ξεκίνησαν και τα λοιπά, δεν θέλω να σας σοκάρω, αλλά καταφέρνουν να το συνδέσουν με αρχαιοελληνική μυθολογία. Because why not? Επίσης, υπάρχει ένα άλλο πραγματάκι που το έχει πετύχει η Dontnod και δεν το πετυχαίνουν ένα μάτσο άλλες εταιρείες με άπειρο budget, πολύ μεγαλύτερες παραγωγές, πολύ μεγαλύτερα παιχνίδια, καλύτερο τεχνικό τομέα, καλύτερα διάφορα ξέρω εγώ, αλλά αποτυγχάνουν σε κάτι που πέτυχε η Dontnod. Πραγματικά ψάχναμε τον Τουφέκι, παιχνίδι με περίπου ανοιχτό κόσμο που να είναι action adventure, action τέλος πάντων. Εσείς θα πείτε ότι είναι RPG, εγώ θα πω ότι είναι action adventure, τέλος πάντων το ίδιο πράγμα εννοούμε. Που περνάς δίπλα από χαρακτήρες και πετάνε ό,τι ατάκα να είναι, όπως να είναι, και σου χαλάνε κλίμα ή σου χαλάνε κουβέντα. Ή πας να μιλήσεις σε κάποιον χαρακτήρα και αποφασίζει, επειδή είχε ξεκινήσει η ρουτίνα του να τρέχει, ξέρω εγώ, και είχε διαλέξει ότι θα πούμε αυτή την ιδέα που είναι άσχετη με το οτιδήποτε, την πετάει. Ή μπορεί να είστε σε μια συζήτηση, να περνάνε από παραδίπλα NPCs και να λέει το παιχνίδι, α, αυτός ο NPC που και που πρέπει να λέει αυτή την ιδέα, ας την καρύξω μες στον άλλο, μες αυτή του άλλου που παρότι περνάει από δίπλα. Όλα αυτά επίσης δεν διακόπτει κάποια σημαντική ατάκα, κάποια άλλη σημαντική ατάκα. Πράγματα που συμβαίνουν συνέχεια σε Assassin's Creed, συμβαίνουν συνέχεια σε Horizon, συμβαίνουν στα Spider-Man, συμβαίνουν όπου θέλετε. Είναι χρόνιο μου παράπονο πλέον. Δηλαδή σταμάτησα να κάνω σκόντο σε αυτό το θέμα πριν από 5-6 χρόνια. Γιατί είχα φτάσει πλέον να εκνευρίζομαι. Εδώ το έχουν ζυγίσει. Εδώ ακόμα και όταν πάτε και περάσετε δίπλα από NPCs, θα περιμένει λίγο το παιχνίδι, μπορεί να ξεκινήσει μια λεπίδα, να αρχίσουν να μιλάνε, αλλά αυτό που λένε δεν είναι άσχετο, πολλές φορές σχετίζεται με την υπόθεση που ακολουθείτε. Αν φύγετε, ενώ δεν έχει γίνει trigger κάτι συγκεκριμένο, δεν έχετε κάνει κάποια κίνηση που τέλος πάντων οθεί την υπόθεση παραπέρα, αν φύγετε, προφανώς σταματάτε να ακούτε αυτή τη συζήτηση. Και αν επιστρέψετε αργότερα, θα φροντίσει το παιχνίδι να σας τη βγάλει αυτή τη συζήτηση. Αυτό κάνει λοιπόν καμιά φορά χρήσιμο ακόμα και το να καθίσετε να κρυφακούσετε. Και δεν θα καθίσετε να ακούσετε ιδέες εκείνη την ώρα. Δεν πιστεύω, δεν θα πω ότι αυτό που βλέπω στραβώ τόσα χρόνια είναι ζήτημα τεχνικής ανικανότητας των μεγάλων, αλλά αυτό που θα πω είναι ότι η διαφορά που βλέπω στην Dontnod πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι η Dontnod ενδιαφέρεται περισσότερο για το γράψιμό της. Λέει, το έγραψα, το έγραψα, μην πάει χαμένο. Επίσης, μην κάθομαι να γράφω random ideas για το FE. Και μιας και λέω για random ideas με το FE, προχωράτε μέσα από μέρη, ξέρω εγώ, υπάρχουν NPCs. Δεν υπάρχει το κόμπλεξ του υπάρχουν NPCs, πρέπει να πετάνε διάφορα πράγματα χαζά για να δώσουμε ζωή στο χώρο. Όχι, όχι. Επίσης, οι δύο χαρακτήρες, οι βασικοί, Αντέα και Ρεντ, συζητούν συχνά, αλλά είναι σχεδόν πάντα on topic. Επίσης, το συχνά δεν είναι τόσο συχνά. Δεν μιλάνε με ξυπναδικισμούς απλά γιατί έτσι. Υπάρχουν κομμάτια που θα προχωράτε, ας πούμε, και δεν θα λέει κανένας κουβέντα. Δεν πειράζει. Είναι λογικό. Κάνουν ένα πρόβλημα. Και μαντέψτε τι άλλο δεν κάνουν. Δεν σας λένε σε 3 nanosecond, έτσι και καθυστερήσετε, έτσι και σας φώναξε κάποιος, έτσι και σηκώσατε την κούπα να πιείτε καφέ και κρατήσατε το χειριστήριο με το ένα μόνο χέρι. Δεν πετάγεται κάποιος τραγικός τύπος να σας πει ποια είναι η λύση στο πρόβλημά σας εκείνη την ώρα. Χωρίς να έχετε καν συνειδητοποιήσει ότι έχετε ξεκινήσει μπλέξιμο με γρίφο. Όλα αυτά τα έχει κομπλέ η Dontnod. Για κάποιο λόγο οι υπόλοιποι τα βρίσκουν δύσκολα. Αλλά είπαμε, δεν είναι ότι τα βρίσκουν δύσκολα, είναι ότι πιστεύουν ότι είναι εξυπνάδες. Θα τα αφήσω εδώ τον Bannister όμως, γιατί από ό,τι φαίνεται μπορώ να μην τελειώσω και ποτέ. Όλο θυμάμαι πράγματα. Λοιπόν, εγώ εντυπωσιάστηκα από το Bannisters από την άποψη ότι αυτό που βγαίνει σαν τελικό αποτέλεσμα δεν το περίμενα από μια εταιρεία σαν την Dontnod με τα δεδομένα της, το budget της και τα λοιπά. Έχω διαφωνίες εδώ και εκεί. Δεν έχω λόγια για το μίσος μου, για το zoom στο χάρτη. Μιλάμε για μίσος όμως, όχι αστεία. Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, αν ήμουν ένα μοντέλο και έσκαγα μοντέλο, τέλος πάντων. Αν έσκαγα στα καλλιστεία αμείς κόσμος και με ρωτούσαν μια, μου κάνουν μια ερώτηση όπου ξέρουμε ότι όλοι θα λέγανε ο παγκόσμια ειρήνη και τα λοιπά, εγώ θα έλεγα όχι, για να γίνει καλύτερος ο κόσμος πρέπει να διορθωθεί αυτή η ιδέα, αυτό το zoom σε αυτό το ρημάδι, το χάρτη σπάει νεύρα, κλείνει σπίτια. Μου θυμίζει όμως τον Bannisters ότι η Dontnod έχει εύρος. Είχε ξεκινήσει με το Remember Me για την Capcom, που είχε και εκείνο τα κουσούρια του, αλλά δεν περίμενε να έχει σύστημα μάχης που να προέρχεται από μη Ιάπωνες, να δένει με το όνομα Capcom και να μην βατερλώ αυτός ο σχετισμός. Μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Είδαμε ότι ξεκινήσανε τη παρέλαση εκεί πέρα, το πανηγύρι με το Life is Strange. Και εντάξει, κάπου πρέπει να βαρεθήκαν και στη διαδρομή. Ήτανε. Αλλά τέλος πάντων κάνανε πράγματα. Είδαμε το πείραμα με το Vampyr, το οποίο είχε προβλήματα, ειδικά προς το τέλος, ας πούμε, ήταν πολύ γιούχου. Αλλά είχε ενδιαφέρον, είχε τελείως άλλη ατμόσφαιρα από τα υπόλοιπα. Τώρα τελευταία, πολύ πρόσφατα είδαμε το Jusant, που είναι για την αναρρίχηση και τη χαλάρωση. Έχει εύρος αυτή η εταιρεία, περισσότερο εύρος από ότι άλλες και άλλες εταιρείες. Θεωρώ θαύμα που καταφέρνει και βρίσκει χρηματοδότηση για το Α ή το Β. Θεωρώ περίεργο τέλος πάντων ότι χρειάζεται ακόμη να μπλέκει με τρίτους publishers από τη στιγμή που είναι από πάνω η Tencent και πληρώνει Tencent. Μην το δυσκολεύουμε τόσο, δεν υπάρχει λόγος. Ενώ θεωρώ τουλάχιστον αδιανόητο το ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι κάτι που στην ουσία ταιριάζει σε γενικό μοτίβο με αυτό που έκανε η Sony Santa Monica στο God of War. Έχει διαφορετικό ζύγι, έχει έμφαση σε άλλα σημεία, ναι, οπότε δεν θα πω είναι τα ίδια παιχνίδια, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και άλλα αντί άλλων παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς, είχα μια συμπάθεια στη Dontnod, ακόμη και όταν με εκνεύριζε, αλλά χαίρομαι που παρά τα ζόρια της βιομηχανία στα ευρύτερα κάνει ό,τι μπορεί για να μην πέσει πάνω σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο και να καταλήξει να είναι σκλάβος του. Οπότε τι να πω, μπράβο και καλά headshots, που είναι άλλη υπόθεση εδώ πέρα, διότι το τουφέκι αυτού, παιδιά, δεν γεμίζει εύκολα. Είναι ιδιότροπο, οπότε όταν πετυχαίνετε εκεί πέρα το headshot, παπ, αισθάνεστε περισσότερο ότι καταφέρατε κάτι. Όπως και να έχει, αυτά για τον Bannisters φτάνουν, πιστεύω. Καλά θα περάσετε εφόσον ασχοληθείτε. Και για την ώρα σας αφήνω, μέχρι να έρθει η ώρα για κάτι άλλο. Τα σέβη μου και καλά να περνάτε. Γεια χαρά.